เจริญสุขเจริญพรญาติโยมสาธุชนผู้ฟังรายการทุกท่านวันนี้รายการธรรมะสู่สันติก็กลับมาพบกับสาธุชนผู้ฟังอีกเช่นเคยในวันเวลาและทางสถานีเดียวกันนี้อาตมาภาพจะได้นำเสนอธรรมะบรรยายของหลวงพ่อพระมหาเสริมชัยชยมังคโลเจ้าอาวาสวัดหลวงพ่อสดธรรมกายารามในสถาบันพุทธภาวนาวิชาธรรมกายอำเภอดำเนินสะดวกจังหวัดราชบุรีเป็นประจำวันนี้ก็เช่นเคยก็จะขอนำธรรมะในส่วนของตำนานคาถาพาหุงหรือบทถวายพรพระที่หลวงพ่อได้กล่าวไว้ต่อจากคราวที่แล้ววันนี้ก็ขอเชิญท่านสาธุชนมาสดับรับฟังในส่วนของพระคาถาพาหุงในบทที่6ที่7ที่8จึงขอเชิญท่านสาธุชนผู้ฟังทุกท่านมาสดับรับฟังธรรมะบรรยายในเรื่องนี้โดยพร้อมกัน
ข้อต่อไปบทสัจจังดำเนินความตามความหมายว่าเมื่อสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงผจญด้วยสัจจกะนิครณนี่ก็พวกเดรัจฉีประเภทหนึ่งเหมือนกันอันมีอัจฉาไสยในการจะละเสียซึ่งความสัตย์ชอบกล่าวยกย่องซึ่งถ้อยคำแห่งตนขึ้นให้สูงดุจยกธงนี่คำแปลมานะอันบังเกิดความมืดมนยิ่งนักสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงพิชิตสัจจกะนิครณด้วยพระญาณอันรู้อัจฉาสัยสัตว์และตรัสเทศนาเดชะแห่งพระพุทธชัยมงคลดังกล่าวนี้ขอจงบันดาลให้เกิดสิริสวัสดิ์ชัยมงคลพูดอย่างง่ายๆก็คือว่าด้วยพระปัญญาทรงสอนให้สัจจกะนิครณที่หลงตัวเองว่าตัวเองนี่มันมีปัญญาแก่กล้ากว่าพระพุทธเจ้าทรงทรมานแล้วก็สอนจนสำนึกผิดได้ด้วยพระปัญญาหรือด้วยพระญาณนะเอาข้อต่อไปบทนันโทดำเนินความว่าเมื่อสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงผจญด้วยนันโทปนันทะนาคราชนี่เป็นพญานาคราชนะพญานาคชื่อนันโทปนันทะโดยทรงให้พระมหาโมคคัลลานะเถระจำแรงกายเป็นนาคราชทรมานนันโทปนันทะนาคราชผู้มีมหิทธิฤทธิ์อันเป็นมิจฉาทิฏฐิสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงพิชิตนันโทปนันทะนาคราชด้วยวิธีอันให้ซึ่งอุปเทศแห่งฤทธิ์แก่พระโมคคัลลานะเถระเดชะแห่งพระพุทธชัยมงคลดังกล่าวนี้ขอจงบันดาลให้เกิดสวัสดิ์สิริสวัสดิ์ชัยมงคลพญานาคราชพญานาคนะราชแปลว่าพญานั่นแหละหรือเปล่านะพญานาคชื่อนันโทปนันทะแสดงตนว่ามีฤทธิ์กว่าพระพุทธเจ้านะพระพุทธเจ้าก็เห็นว่ามันเรื่องจิ๊บจ้อยก็ไม่ทรงกระทําด้วยตนด้วยพระองค์เองแนะวิธีให้พระมหาโมคคัลลานะจัดการกับนาคราชเนี่ยเพราะนาคราชนี่ก็น่าดูเหมือนกันฤทธิ์มากเหมือนกันกระทรงแนะนำว่าให้ทำอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นพระมหาโมคคัลลานะก็เลยจัดการนาคราชเนี่ยไม่ทราบว่าเอาไปต้มยำหรือยังไงแต่ว่าจับก็หมดฤทธิ์แล้วแหละนะไม่ได้เรื่องเลยนั่นแหละอันนี้ก็แปลว่าพระองค์ทรงใช้อุปเทศหรืออุปเทศนั่นก็คือแนะวิธีอุบายวิธีทำฤทธิ์เอาชนะนันโทปนันทะนาคราชนั้นนั่นเองให้แก่พระมหาโมคคัลลานะแสดงเอาบทอีกบทหนึ่งบททุกขาดำเนินความตามความหมายว่าเมื่อสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงผจญด้วยพกาพรหมแม้นี่ก็จอมฤทธิ์เหมือนกันนี่เป็นพรหมนะเป็นพรหมซึ่งเป็นมหาพรหมอันสำคัญตนว่ารุ่งเรืองด้วยคุณอันบริสุทธิ์เป็นผู้มีฤทธิ์มีมืออันอสรพิษคือทิฏฐิคือเป็นมิจฉาทิฏฐิว่างั้นเถอะถือตนอันตนถือผิดบ่มิได้ละวางพูดง่ายๆก็คือว่าเป็นมิจฉาทิฏฐินะพรหมเนี่ยพรหมรูปนี้นะสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงพิชิตพกาพรหมด้วยวิธีอันประกอบถึงโอสถกล่าวคือเทศนาญาณก็คือทรงแสดงพ พระธรรมเทศนาโปรดจนชนะจนพรหมเนี่ยก็ต้องยอมอ่ะพูดอย่างง่ายๆเดชะแห่งพระพุทธชัยมงคลดังกล่าวนี้ขอจงดลบันดาลให้เกิดสิริสวัสดิ์ชัยมงคลทีนี้คำสุดท้ายเอตาปิพุทธชัยมังคละคาถาโยวาจโนทินะทิเนสารเตมาตันทีนี่เนี่ยว่าอย่างนี้นะคำแปลก็บอกว่าอันว่าบุคคลใดประกอบด้วยปัญญาบ่มิได้เกียจคร้านจะสวดก็ดีจะระลึกถึงก็ดีซึ่งพระคาถาทั้งหลายทั้ง8บทอันสรรเสริญซึ่งชัยมงคลแห่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกๆวันอันว่าบุคคลนั้นมละเสียแล้วคือละนะมละเสียแล้วซึ่งภัยอันตรายทั้งหลายมีประการต่างๆเป็นอันมากพึงได้ซึ่งสิวโมกนฤพานอันเป็นเอกันตบรมสุขพูดอย่างง่ายๆถ้าใครเจริญพระพุทธมนต์หรือพระคาถาชัยมงคลคาถานี้เป็นประจำแล้วก็ถ้าได้รู้ความหมายอย่างนี้ด้วยก็จะยิ่งดีนะจะได้เอาข้อปฏิบัติหรือพระคุณของพระพุทธเจ้า8ข้อเนี่ยเอามาใช้ประพฤติปฏิบัติเป็นมงคลแก่ตัวตรีมงคลแก่ตัวป้องกันภัยได้นะป้องกันภัยได้และให้ถึงเจริญรุ่งเรืองแห่งชีวิตนำไปสู่ความเจริญถึงมรรคผลนิพพานได้ถ้าว่าดำเนินตามนี้ก็คือบำเพ็ญบารมี10ทัศนั่นเองนะบำเพ็ญบารมี10ทัศนั่นแหละนี่ทั้งหมดเนี่ยจึงว่านำไปสู่การบรรลุหรือเป็นทางให้ถึงมรรคผลนิพพานแต่นี้เขาใช้ภาษาว่าสิวะโมกนี่เป็นความหลุดพ้นนะนฤพานก็คืออันเป็นเอกันตบรมสุขพูดอย่างง่ายๆก็คือถึงพระนิพพานที่สิ้นสุดแห่งทุกข์และที่เป็นบรมสุขนั่นเองนั่นตลอดกาลอันนี้ก็แปลอ่านให้ฟังแล้วก็พยายามชี้แจงให้ฟังในรายละเอียดนะเราดูอีกนิดนึงว่าเขามีคำถามอะไรอีกถ้าเผื่อว่าจะสมควรตอบก็จะรีบตอบอ๋ออันนี้พระท่านถามนะพระที่วัดผมฝากถามมาว่าคำว่าสัมมาอรหังย่อมาจากมนต์บทไหนหน้าที่เท่าไหร่โอ้โหถามลึกเลยนะส่วนใหญ่คุ้นเคยแต่คำว่าอรหังสัมมาสัมพุทโธนะก็อันนี้ก็เป็นสองคำมาประกอบกันจากพระพุทธคุณนั่นแหละอิติปิโสภควานั่นแหละนะที่เราว่าเนี่ยอรหังสัมมาสัมพุทโธนั่นแหละพอขึ้นต้นว่าสัมมาสัมพุทโธเนี่ยแปลว่าพระผู้ตรัสรู้แล้วเองโดยชอบสัมมาสัมพุทโธเนี่ยแปลว่าพระผู้ตรัสรู้แล้วเองโดยชอบก็เอาคำหนึ่งมาใช้ว่าสัมมาอันนี้หมายเอาพระปัญญาคุณของพระพุทธเจ้าคำว่าอรหังแปลว่าพระผู้ไกลจากกิเลสและบาปธรรมทั้งปวงคือไม่กระทําความชั่วหรือบาปอกุศลทั้งในที่ลับและที่แจ้งก็หมายถึงพระวิสุทธิคุณของพระพุทธเจ้าจะเป็นอรหังสัมมาสัมพุทโธหรือสัมมาสัมพุทโธอรหังอะไรก็แล้วแต่ความหมาย2คํานี้และความหมาย2คํานี้ถือเป็นพระนามใหญ่ของพระพุทธเจ้าก็คือว่าควบพระพุทธคุณทั้งหมดนะฮะพระพุทธคุณ9อย่างนะควบหมดย่อมาเป็นพระปัญญาคุณและพระวิสุทธิคุณของพระพุทธเจ้าสัมมาอรหังนะฮะเพราะฉะนั้นก็ถ้าผู้ที่เข้าใจบาลีก็ยกมาว่าสัมมาแปลว่าโดยชอบสัมพุทโธก็ผู้ตื่นผู้เบิกบานด้วยดีโดยชอบก็ได้ด้วยดีก็ได้เมื่อรวมกันเข้าเป็นสัมมาสัมพุทโธอรหังก็แปลว่าผู้ไกลจากกิเลสประกอบกันเข้าหลวงพ่อท่านก็เลยใช้สัมมาอรหังสัมมาอรหังนี่และแท้ที่จริงนี่พระคุณเจ้าก็โปรดทราบและโยมก็ขอได้ทราบด้วยว่าผมได้ยินมานะแต่ไม่ได้ยินด้วยหูของตนเองนะ ด้วยยินมาจากสืบต่อๆกันมากระผมนี่ไม่ได้พบกับหลวงพ่อในขณะที่ยังมีชีวิตอยู่นะเพราะตอนนั้นกระผมกำลังทั้งสุราและนารีไม่มีทางได้เข้าถึงหลวงพ่อนะฮะแล้วก็แต่ได้ยินว่าหลวงพ่อเอาคำนี้มาจากพระนิพพานนะฮะเอาคำนี้มาจากพระนิพพานเมื่อหลวงพ่อถึงพระนิพพานถึงพระพุทธเจ้าซ้อนเข้าไปแล้วเนี่ยคำบริกรรมภาวนาเนี่ยหลวงพ่อถามพระพุทธเจ้าใช้คำอะไรก็ได้ว่าให้ใช้คำนี้เพราะฉะนั้นคำนี้จะเป็นคำศักดิ์สิทธิ์เนี่ยและจริงๆแล้วคำนี้ก็คือควบพระพุทธคุณทั้งหมดของพระพุทธเจ้าถือเป็นพระนามใหญ่ของพระพุทธเจ้ามีใครเรียนนักธรรมชั้นเอกก็จะทราบดีก็อาจจะถามก็ได้อะไรเอ่ยที่ควบพระพุทธคุณไว้ทั้งหมดที่ชื่อว่าพระนามใหญ่พระพุทธเจ้านี่ก็คือสัมมาสัมพุทโธกับคำว่าอรหังนี่เองนะฮะอันนี้ก็ข้ออื่นๆโอ้มีคนถามก็ควรรีบตอบซะด้วยรีบตอบซะด้วยขอตอบใบหนึ่งก่อนนะต้องสองใบละแม่มินของหน้าตอบเท่านั้นเอาเรื่องแรกก่อนอันนี้เป็นแม่ชีนะแม่ชีวันเพ็ญเทียมณีถามว่าเนื่องด้วยดิฉันมีปัญหาจะกราบเรียนถามเกี่ยวกับเรื่องการถวายสังฆทานเนื่องจากดิฉันได้เห็นพระภิกษุบางรูปรับสังฆทานของญาติโยมแล้วนำของที่ได้รับนั้นไปให้ญาติของท่านเองโดยมิได้ขออนุญาตต่อสงฆ์ดิฉันอยากทราบว่าการกระทำอย่างนี้พระภิกษุรูปนั้นจะเป็นบาปไหมแล้วผู้ที่จะรับสิ่งของเหล่านั้นจะเป็นบาปหรือเปล่าคะแล้วผู้ที่ทำบุญจะได้บุญได้กุศลเต็มที่เหมือนกับที่ถวายกับสงฆ์ไหมคะนี่ถามมาหลายข้อการถวายสังฆทานนี่เอาเรื่องฝ่ายโยมก่อนเมื่อตั้งใจถวายให้แก่สงฆ์ขาดจากใจไปแล้วเป็นอันได้อานิสงส์เต็มไม่ต้องสงสัยนี่ข้อที่หนึ่งส่วนพระรับไปแล้วของทั้งหมดนั้นเป็นของสงฆ์ของทั้งหมดนั้นเป็นของสงฆ์เพราะฉะนั้นถ้าภิกษุรูปใดหยิบเอาของสงฆ์ไปโดยไม่ได้รับอนุญาตจากสงฆ์ไปให้กับคนอื่นตรงนี้ไม่ถูกต้องนะตรงนี้ไม่ถูกต้องตามพระธรรมวินัยนะต้องได้รับอนุญาตจากสงฆ์เอาเป็นของตัวให้ถูกต้องตามพระธรรมวินัยแต่การได้รับอนุญาตจากสงฆ์นี่ก็ต้องเข้าใจซะก่อนแต่ละวัดอาจจะทำไม่เหมือนกันแต่วัดนี้ทำอย่างนี้ก่อนเข้าพรรษาและก่อนจะออกพรรษาเราจะขอฉันทานุมัติจากสงฆ์ว่าตัวหลวงพ่อเองก็ตามหรือพระอื่นใดก็ตามที่ได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่ต่างๆทำแทนหลวงพ่อหรือทำในนามของวัดหรือทำตามหน้าที่รับผิดชอบก็เป็นอันขอให้ถือว่าสงฆ์อนุญาตนี่รวมไปถึงญาติโยมด้วย ช่นกรรมการมูลนิธิหรือโยมที่เข้ามาบางท่านก็อาจจะทำหน้าที่ก่อสร้างอาจจะทำอะไรต่ออะไรอาจจะมีการตัดการทอนหรือการให้การจำหน่ายจ่ายแจกที่กระทำไปโดยเจตนาบริสุทธิ์ตามอำนาจหน้าที่ของตนของตนที่ได้รับมอบหมายขอให้สงฆ์อนุญาตเพราะฉะนั้นที่วัดนี้เราทำอย่างนี้นี่ทำตามอำนาจหน้าที่หรือที่ได้รับมอบหมายหรือที่ที่สงฆ์ควรจะทำได้เลยเช่นว่าเมื่อถวายภัตตาหารมาสงฆ์ก็แบ่งกันฉันเลยอย่างนี้ไม่มีปัญหาที่นี่เราขอกันไว้ที่อดีตก็ตามที่จะมีต่อไปข้างหน้าก็ตามขอกันอย่างนี้ปีนึงขอ2ครั้งเป็นอย่างน้อยบอกกันไว้เชียวเพราะฉะนั้นญาติโยมใดที่มาอาจจะมาช่วยทำโน่นทำนี่แม้บางอย่างก็อาจจะช่วยตกแต่งต้นไม้หรือทำอะไรต่ออะไรที่ได้รับอนุญาตจากสงฆ์โดยเฉพาะอย่างยิ่งสงฆ์ที่อาตมานำอยู่นี้ทำอย่างนี้ขออนุญาตไว้ก่อนเพราะฉะนั้นสงฆ์ทำอะไรไปในลักษณะของทำตามอำนาจหน้าที่ปกติหรือได้รับมอบหมายเป็นกรณีพิเศษกระทำเพื่อวัดแม้บางครั้งอาจจะมีการแจกจ่ายเช่นพระเราไปติดต่องานขอให้คนเขาช่วยอย่างโน้นอย่างนี้อาจจะเอาพระนี่แจกก็ให้ได้รับอนุญาตที่นี่เราทำกันอย่างนี้ที่นี่นะทีนี้เมื่อกล่าวต่อไปถึงขั้นที่สองว่าถ้าภิกษุใดเอาของสงฆ์ไปแจกให้กับญาติของตัวแจกญาติของตัวนี่มีข้ออนุญาตอยู่ตามพระวินัยมีอยู่เหมือนกันนะโยมต้องเข้าใจ 1. พ่อแม่ 2. ผู้เป็นอุปถากได้ทำได้อันนี้ก็ถือเป็นข้อยกเว้นยกเว้นเช่นว่าพระเนี่ยอย่างอาตมาเนี่ยใครถวายของมาจะฉันเนี่ยอาตมาอาจจะแบ่งนะฉันหน่อยหนึ่งแล้วก็อาจจะแบ่งเอาเน้นเอาไปนี่เน้นอุปถากอยู่นะหรือฉันเสร็จแล้วเหลือเอาโยมเอาไปฉันไปนี่อย่างนี้ได้และอาตมาก็ทำอย่างนี้นะแต่ถ้าเอาไปให้เฉยๆอื่นๆโดยพละการไม่ถูกผิดเท่าไรตามพระวินัยสงฆ์อาตมาจะไม่พูดเท่านี้พอพระท่านรู้พระวินัยสงฆ์มีนะเป็นไปตามพระวินัยพุทธบัญญัติอาตมาจะพูดเพียงเท่านี้ก็แปลว่าไม่ถูกต้องก็คงจะตอบปัญหาโยมได้แล้วนะเพราะฉะนั้นที่วัดนี้เราระวังเรื่องนี้ระวังเรื่องนี้นะแต่การให้ทำได้เช่นฉันแล้วให้ของที่เหลือจากฉันหรือว่าขออย่างอาตมานี่ขออำนาจไว้เลยจะให้อะไรใครขออำนาจไว้เลยการจะให้มีวัตถุประสงค์เช่นว่าให้ผู้นี้เพราะเขามีบุญคุณต่อวัดก็ขอรับอนุญาตจากสงฆ์ให้ให้ได้นี่อาตมามีแจกพระด้วยเหมือนกันนะแจกพระมีเนี่ยบางทีก็แจกแต่ในวงจำกัดว่าคนนี้มีบุญคุณต่อวัดให้อย่างเช่นให้กรรมการวัดเนี่ยอาตมาให้บอกซะก่อนกรรมการวัดหรือกรรมการมูลนิธิซึ่งเขาร่วมเป็นร่วมตายกับเรามาถ้ามีพระอะไรดีก็ให้นี่ให้อย่างนี้แต่ว่ามีวัตถุประสงค์มีหลักการจดไว้ด้วยว่าให้อะไรแก่ใครในกรณีที่เป็นเรื่องสำคัญอย่างเรื่องพระนี่จดเลยพระที่อยู่ที่กับอาตมาเนี่ยพระมหาอธิโชกเป็นคนจดบอกว่าวันนี้ให้อันนั้นคนนั้นไปเพราะเหตุนั้นเพราะเหตุนี้นี่อย่างนี้นะที่วัดนี้เราทำเพราะวัดนี้เรานอกจากเท่านี้แล้วแม้แต่สตางค์เราก็ไม่ได้มา
นั่นนะทำบุญมาเนี่ยอาตมาเนี่ยถ้าไม่มีใครกำหนดไว้ว่าเอาหน้าให้ถวายหลวงพ่อใช้ส่วนตัวทุกองค์ในนี้รวมไปหมดแม้แต่อาตมาเองเนี่ยจะไปที่ไหนคนถวายมาไม่ว่าจะเป็นพันเป็นหมื่นเป็นแสนถ้าไม่ระบุว่าเป็นส่วนตัวเข้ากองกลางหมดให้เขาใช้มาใช้ร่วมกันลูกเนนที่อยู่ด้วยได้เงินเดือนหมดเคยเล่าให้ฟังแล้วเพราะเรื่องนี้เราก็กลัวเหมือนกันบวชเป็นพระแล้วขาดทุนนะเผลอไม่ได้นะถ้าเผลอแล้วก็เสียเลยนะเพราะฉะนั้นพระคุณเจ้าก็บอกต่อๆกันว่าอย่าได้ประมาทประมาทไม่ได้พระนี่ประมาทไม่ได้ทุกคนแหละโยมก็ประมาทไม่ได้เนนก็ประมาทไม่ได้ไปนรกเอาง่ายๆประเดี๋ยวนี้พระเอาเดี๋ยวนี้ลูกเนนหลายคนแล้วนะปฏิบัติถึงธรรมกายเดี๋ยวต่อไปจะให้ตรวจพบตรวจจักรวาลให้ไปดูนรกมั่งว่ามาจากไหนทำผิดอะไรถึงมาลงนรกทำผิดอะไรถึงไปเป็นเปรตนะอีกไม่นานน่ะใน 2-3 วันนี้ลูกเนนที่ถึงธรรมกายกันหลายคนกำลังฝึกเจริญฌานสมาบัติบ้างฝึกพิสดารกายบ้างแล้วก็ฝึกพิจารณาสติปัฏฐาน4บ้างหลายรูปแล้วนะแล้วต่อไปก็คงจะตรวจพบตรวจจักรวาลก็จะเห็นล่ะใครมาเกิดเป็นเทวดาเพราะอะไรเกิดเป็นสัตว์นรกชั้นไหนชั้นไหนเพราะอะไรเกิดเป็นเปรตเพราะอะไรเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานเพราะอะไรเพราะฉะนั้นไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยพวกเราที่เราเสียสละกระทำนี่กระทำเพื่อช่วยพวกเราเนี่ยเพื่อช่วยพวกเรานี่อย่างนี้นะแล้วก็บอกให้ใครๆมาให้พระมาไม่ค่อยมาหรอกที่มาก็เท่านี้ไม่ค่อยมาอย่านึกว่ารอดนะพระเผลอก็ไปเพียงแต่ฉันไม่ได้พิจารณานั่นแหละพระพุทธเจ้าว่าฉันด้วยความเป็นหนี้ไม่ได้เข้าของอะไรจะไปให้ใครอะไรอะไรไม่ได้โดยพละการของสงฆ์อาตมาไม่ได้ให้นะถ้าจะมีให้ก็โดยหลักเกณฑ์เสมอกันหมดไม่มีข้อยกเว้นลูกอาตมาอยากได้พระเนี่ยอยากได้ก็เอาไปสิองค์หนึ่งเขาทำบุญ 5,000 ก็เอา 5,000 มาไม่มาก็ไม่ให้ก็อย่างนี้อ่ะเรื่องจริงนะไม่ใช่เรื่องเล็กไม่ใช่เรื่องเล่นนี่พระดีเนี่ยองค์เล็กน่ะเทพนิมิตน่ะตอนทำบุญกฐินพระป่าก็ผู้นำบุญกฐินก็ 20,000 ผู้ที่ถวายหรือหาเงินมาในขณะนั้นก็ต้อง 12,000 แต่เดี๋ยวนี้ลดให้เป็น 5,000 บอกว่าเขาอยากได้บอกอยากได้เหลือเกินหลวงป๋าบอกเอออยากได้อยู่เฉยๆมีเงินก็เอามาจนกระทั่งเอาล่ะพอเสร็จงานแล้วอาตมาก็บอกว่าต่อไปนี้เนี่ยเห็นแก่ญาติโยมเนี่ยอยากจะได้ของดีเอาไว้เพราะของนี่ดีอย่างไรอย่างไรเนี่ยพระวัดนี้เขารู้เขามีประสบการณ์นะฮะแต่อาตมาก็พูดไม่ได้อีกแหละนะแต่ก็บอกว่าดีมากไอ้ลูกก็อยากได้เพราะมีเทวดาไปเข้าฝันกับลูกเขยแล้วไปอีกหลายแห่งเทวดาเนี่ยไปบอกหลายคนไปแสดงคล้ายๆกันน่ะไปแสดงอย่างนี้เอาจะบอกให้ตรงนี้พอเล่าได้ไปแสดงเลยเนี่ยอาตมามีลูกเขยคนหนึ่งใส่พระที่กรุวังหน้าที่หลวงปู่เทพโลกอุดรสร้างนะเป็นพระที่มีอานุภาพสูงที่สุดในขบวนพระทั้งหลายที่ว่าพระเครื่องเนี่ยอานุภาพแรงที่สุดคือหลวงปู่เทพโลกุดรแกก็ฝันไปไอ้ฝันนั่นคือฝันเคลิ้มเป็นคนนั่งภาวนานะวันหนึ่งประมาณ 3-4 ชั่วโมงเพราะฉะนั้นจิตเขาสงบพอสมควรแล้วใกล้จะตื่นวันนั้นเป็นวันทอดผ้าป่าวันนวกานุสรซึ่งเป็นวันแรกที่จะเปิดให้บูชาพระนี้ไม่ใช่ให้บูชาคือให้แก่คนมาทำบุญเขาก็มาทำเช้านั้นตีสี่เขาเคลิ้มมันจะตื่นแล้วรู้ตัวครึ่งหนึ่งเนี่ยเทวดามาบอกเห ทวดาผู้หญิงบอกว่าที่ท่านแขวนพระเนี่ยดีรัศมีมากแล้วก็ยกของเทวดาเขาจะยกมาอยู่แต่องค์นี้นะองค์ที่ท่านแขวนเนี่ยสว่างเหมือนอาทิตย์ในตอนเช้าแต่องค์ที่เทวดาแขวนนี่เขาชูให้ดูเนี่ยบอกสว่างเหมือนพระอาทิตย์เที่ยงวันแกก็ตื่นเลยแกก็ดูแกเห็นตำหนิพระหมดทุกอย่างว่าพระมีลักษณะอย่างไรอย่างไรแกก็มาแต่เช้ามาถึงก็เข้าไปนั่งภาวนาในโบสถ์พระที่โบสถ์ก็บอกว่าพี่เคยเห็นไหมพระนี่เนี่ยวันนี้จะเอาออกให้คนแกก็ดูอ้อก็เลยจำได้เอ้าเมื่อเช้านี่เทวดาไปบอกนี่แหละองค์นี่แหละนั่นแหละเป็นเหตุให้ลูกมันอยากได
้ที่ญาติโยมสาธุชนรับฟังจบลงไปแล้วนั้นก็เป็นสารธรรมจากพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระมหาเสริมชัยชยมังคโลเจ้าอาวาสวัดหลวงพ่อสดธรรมกายารามซึ่งต่อจากคราวที่แล้วในเรื่องตำนานของคาถาพาหุงพระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านก็ได้อธิบายขยายความให้ญาติโยมสาธุชนผู้ฟังรายการได้รับฟังไว้แล้วว่ามีความเป็นมาอย่างไรในแต่ละบทนั้นพระสงฆ์ท่านสวดแล้วมีความหมายว่าอย่างไรและในหลังจากช่วงที่จบจากอธิบายเรื่องบทคาถาพาหุงแล้วพระเดชพระคุณหลวงพ่อยังได้ตอบปัญหาแก่ท่านผู้ถามปัญหาในเรื่องที่มาของคำว่าสัมมาอรหังว่ามีความเป็นมาอย่างไรหลวงพ่อท่านก็ได้อธิบายขยายความไว้โดยให้ญาติโยมสาธุชนผู้ฟังรายการได้ทำความเข้าใจในบทบริกรรมภาวนาว่าสัมมาอรหังซึ่งเป็นบริกรรมภาวนาในการปฏิบัติธรรมตามแนววิชาธรรมกายเป็นการระลึกถึงพระพุทธคุณน้อมเข้ามาสู่ยังใจผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมและยังมีปกิณกะธรรมเล็กๆน้อยๆในช่วงต่อจากนั้นที่รายการธรรมะสู่สันตินำมาฝากท่านสาธุชนในวันนี้ก็เป็นธรรมะเบาๆสบายๆคิดว่าสาธุชนผู้ฟังรายการในช่วงนี้ก็คงจะได้ความรู้และสารธรรมสำหรับรายการธรรมะสู่สันติในวันนี้ก็หมดเวลาลงแล้วขอความสุขความเจริญและความรุ่งเรืองในธรรมจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านทุกคนเทอญเจริญพร